რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ცერემონია. დაკავებული სასულიერო პირის აუდიო ჩანაწერების ექსპერტიზა დღეს ჩატარდება. იუწყებიან, რომ ერაყის ძალები დასავლეთ მოსულში შევიდნენ. პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ამის თაობაზე ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. იმავე დღეს ხელი მოეწერება ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვარიანტს. ორივე ხელმოწერილი დოკუმენტი ძალაში ერთდროულად შევა. კვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეში არსებული აუდიო ჩანაწერების ექსპერტიზა დღეს ჩატარდება საშალ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში, სადაც ბრალდებული დეკანოზი იმყოფება. ამის თაობაზე სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს აცნობა გიორგი მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშულმა. მისი ინფორმაციით, ექსპერტიზის პროცედურას, რომელიც 3 საათიდან დაიწყება, დაესწრებიან ბრალდებულის ადვოკატები. პროკურატურა გიორგი მამალაძის ადანაშაულებს სიანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადებაში. სასულიერო პირი 10 თებერვალს დააგავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, საიდანაც გერმანიაში მიემგზავრებოდა. დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს, თუმცა ბოლო დრომდე ინარჩუნებდა დუმილის უფლებას. დაცვის მხარემ ორი დღის წინ განაცხადა, რომ მამალაძე მზად არის გამოძიებას ჩვენება მისცეს. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მუცხრელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. 2016 წლის სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ მერაბიშვილი დამნაშავეცნო ძალადობით და ჯგუფურად სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენი მერაბიშვილმა გაასაჩივრა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, რომელმაც საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. საერთაშორისო ახალი ამბების სამხედრო პირების ცნობით, ერაყში პირველი ქვეითი ძალები შევიდნენ ქალაქ მოსულის დასავლეთით მდებარე უბანში იმ ფონზე, როცა გადამწყვეტ ფაზაში შედის მთავრობის მიერ 4 თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანია ქალაქზე კონტროლის სასაბრუნებლად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძალებისგან. ერთი დღით ადრე მთავრობის ძალები უწყებოდნენ მოსულის აეროპორტის და ღაზლანის სამხედრო ბაზის დაბრუნების თაობაზე მოსულიდან სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე სოფელ ტალ-ალ-რაიანთან ერთად. მოსულის აღმოსავლეთ ნაწილი გათავისუფლებულად მთავრობამ იანვარში გამოაცხადა. მოსული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 2014 წლის ზაფხულში ჩაიგდეს ხელში. როგორც შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა 20 თებერვალს განაცხადეს, ქალაქში კვლავაც გამაგრებულია ისლამური სახელმწიფოს 2000-მდე მეომარი. მოსული ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქია და ამჟამად ქვეყანაში ისლამური სახელმწიფოს უკანასკნელ ბასტიონს წარმოადგენს. როგორც იუწყებიან, ქალაქში 750-1000-მდე სამოქალაქო პირია დარჩენილი. ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა ნასრ ალ-ჰარირიმ ირანი დაასახელა უმთავრეს დაბრკოლებად სირიის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. ალ-ჰარირი 23 თებერვალს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჯერ კიდევ გრძელდება რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დარღვევა, რისი ძირითადი მიზეზიც ირანის მხარდაჭერით მოქმედი რაზმებია, რომლებიც სირიის მთავრობასთან ერთად იბრძვიან. პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევაში მთავარ დაბრკოლებას ქმნის ირანი, თუმცა ბრალეულობას იზიარებს სირიის მთავრობის მოკავშირე რუსეთიც, განაცხადა სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა. ნასრ ალ-ჰარირიმ ასევე მოუწოდა ვაშინგტონს გადახედოს თავის როლს რეგიონში და განახორციელოს წნეხი ირანზე, რომელიც ალ-ჰარირის თქმით წარმოშობს 10,000-ობით ექსტრემისტს. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რინს პრიბუსმა გამოძიების ფედერალურ ბიუროს მოუწოდა გააბათილონ მედიის მიერ გავრცელებული ცნობები იმის შესახებ, რომ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილე მრჩევლებსა და რუსეთის სადაზვერო აგენტებს შორის არაერთი საუბარი შედგა არჩევნების პერიოდში. ამის საუბარზე შეერთებული შტატების მედია იუწყება. ასოციეიტედ პრესი იმოწმებს თეთრი სახლის წყაროებს, რომელთა თანახმადაც პრიბუსმა ეს მოთხოვნა ფედერალური გამოძიების ბიუროს დირექტორსა და მის მოადგილეს მას შემდეგ გაუგზავნა, რაც ფედერალური გამოძიების ბიურომ თეთრ სახლს უთხრა, რომ მას არ სჯერა ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ გავრცელებული ცნობის სიზუსტის. ცნობა ეხებოდა კონტაქტებს ტრამპის მრჩევლებს და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
style of pin our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Got to hold on, hold on. You gotta hold on, take a mile, stand right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mile. Stand right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind, standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. And you gotta hold on, take a mile, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. You gotta hold on, you gotta hold on, you gotta hold on.
Help me, oh man.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on her. Every beat of my heart, down with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I would just been a journey to let you go so long ago. All about the midnight crying, all the tuna line, all about the price I will to be paid. Oh, good game of love. Love will have its day. I give up all love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Georgia, Georgia, whole day through. Just that old sweet song keeps Georgia on my mind.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. პაროლი მიყურადების რეგულირების კანონ პროექტთა ახალ პაკეტს პარლამენტს მიღმაც აქტიურად განიხილავენ. დემლებისთვის საცხოვრებლის დაკანონების საკითხი გორის საკრებულოში მწვავე განხილვის საგნად იქცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ.
პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დოკუმენტის ხელმოწერის ცერემონია. ამის შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. იმავე დღეს ხელი მოეწერება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვარიანტს. ორივე ხელმოწერილი დოკუმენტი ძალაში ერთდროულად შევა. დაახლოებით 9:00 საჩელ ახსრულების მეცხრე დაწესებულებაში დაიწყება საგამოძიებო მოქმედებები მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე. ბრალდებულის ადვოკატების ინფორმაციით ექსპერტები აიღებენ გიორგი მამალაძის ხმის და კალიგრაფიის ნიმუშებს, რომლებსაც საქმეში არსებულ აუდიო ჩანაწერებს და წერილობით მასალას შეადარებენ. საგამოძიებო მოქმედებებს დაესწრება დაცვის მხარე. პროკურატურა გიორგი მამალაძეს ადანაშაულებს ციანიდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადებაში. სასულიერო პირი 10 თებერვალს დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, საიდანაც გერმანიაში მიემგზავრებოდა. დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს, თუმცა ბოლო დრომდე ინარჩუნებდა დუმილის უფლებას. დაცვის მხარემ ორი დღის წინ განაცხადა, რომ გიორგი მამალაძემ ზადარის გამოძიებას ჩვენება მისცეს. თბილისის საპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. 2016 წლის სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვანო მერაბიშვილი დამნაშავეცნო ძალადობით და ჯგუფურად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 6 წლი და 9 თვით პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენი ვანო მერაბიშვილმა გაასაჩივრა თბილისის საპელაციო სასამართლოში, რომელმაც საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. მალაიზიის პოლიციის წინასწარი დაასკვნით ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის ძმა კიმ ჩონ ნამი მოწამლეს ვიქსის სახელით ცნობილი გაზით, რომელიც საბრძოლო ნივთიერებების კატეგორიაშია. კრიმინალისტების დასკვნა ეფუძნება გარდაცვლილის სახეზე დარჩენილი ნივთიერების ექსპერტიზის შედეგს. ვიქსის სახელით ცნობილი გაზი ძლიერი ნერვულ პარალიტიკური მოქმედებისაა, ხელოვნურად სინთეზირებულთა შორის ყველაზე ტოქსიკურ ნივთიერებადაა მიჩნეული და გაეროს მიერ გათანაბრებულია მასობრივი განადგურების ქიმიურ იარაღთან. ექსპერტების ინფორმაციით ამ ნივთიერებას ფლობს მსოფლიოს მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეა, რუსეთი, სირია და შეერთებული შტატები. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის ძმას კიმ ჩონ ნამს თავს 13 თებერვალს დაესხნენ კუალა-ლუმპურის აეროპორტში. მალაიზიის პოლიციის ინფორმაციით თავდასხმაში მონაწილე ორი ქალიდან ერთმა კიმ ჩონ ნამს ყურადღება გადაატანინა, მეორემ კი სახეზე მოახვია მომწამლავი ნივთიერებით გაჟღენთილი თავსაფარი. პოლიცია მალევე დააკავა ორი ეჭვმიტანილი ქალი, რომლებსაც ინდონეზიის და ვიეტნამის პასპორტები აღმოაჩნდა. მოგვიანებით მალაიზიელმა სამართალდამცავებმა დააკავეს ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქე მამაკაციც, და ამჟამად ეძებენ ამავე ქვეყნის შვიდ მოქალაქეს, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ კიმ ჩონ ნამის მკვლელობასთან. მალაიზიელ გამომძიებლებს სურთ დაკითხონ ქვეყანაში აკრედიტებული ჩრდილოეთ კორეელი დიპლომატიც, რომელიც კიმ ჩონ ნამზე თავდასხმის დროს იმყოფებოდა კუალა-ლუმპურის აეროპორტში. მალაიზიის ხელისუფლება არ ამტკიცებს, რომ კიმ ჩონ ნამის მკვლელობა ფხენიანის მიერაა ორგანიზებული, თუმცა აცხადებს, რომ დანაშაულთან კავშირი აქვს სწორედ ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეებს. თავის მხრივ ფხენიანმა მკვლელობასთან კავშირი უარყო მალაიზია და ადანაშაულა სამხრეთ კორეა ასთან გარიგებასა და მტკიცებულებების გაყალბებაში და ყოველას შეახსენა, რომ ჩრდილოეთ კორეას ბირთული იარაღი აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო უარს ამბობს უარყოს გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატია, რომელიც ეხებოდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გარემოცვის და რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენელთა კავშირებს. ამის შესახებ ამერიკული მედია საშუალებები უწყებიან თეთრი სახლის წყაროზე დაყრდნობით. ტელეკომპანია CNN-ის და სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით გამოძიების ფედერალურ ბიუროს საჯარო უარყოფა თხოვა თეთრი სახლის აპარატის უფროსმა რაინს პრიბოსმა. მან 19 თებერვალს NBC-ს განუცხადა, რომ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს გაუგზავნა მიმართვა, რომლის საპასუხოდ ბიურო მაცნობა, რომ ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატია არასწორ ინფორმაციას შეიცავდა. გაზეთის მიერ 14 თებერვალს გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელიც ეხებოდა პრეზიდენტ ტრამპის გარემოცვის და რუსეთის სპეცსამსახურების კავშირებს, ანონიმურობის დაცვით ინფორმაციის წყაროდ მითითებულნი იყვნენ სწორედ გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანამშრომლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარლამენტმა დღეს მეორე მოსმენით განაგრძო ფარული მოსმენის რეგულირების მიზნით მომზადებული ახალი კანონპროექტების განხილვა. საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროება შემდეგ გახდა, რაც გასულ წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ ზოგიერთი ნორმა არაკონსტიტუციურად ცნო და მათ შესაცვლელად პარლამენტს ვადა მისცა 2017 წლის 31 მარტამდე. საპარლამენტო უმრავლესობაში მომზადებული ცვლილებების თანახმად ფარული მოსმენის მიზნით უნდა შეიქმნას სტრუქტურა, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაექვემდებარება. გადაწყვეტა. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ვარიანტს ეწინააღმდეგებიან უმცირესობაში შემავალი ფრაქციები და ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია. პარლამენტის დღევანდელი სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს უმცირესობის დეპუტატებმა. მათი განცხადებით, უმრავლესობა სურს, რომ პარლამენტი გადააქციოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ნოტარიუსად. უმრავლესობა უსაფრთხოების სამსახურისთვის მოქალაქეთა ფარული მოსმენის გაიოლებაში დაადანაშაულა ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია. თავის მხრივ, საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ კანონპროექტთა პაკეტი დაბალანსებულია ერთი მხრივ სახელმწიფო უსაფრთხოების და მეორე მხრივ ადამიანის უფლებათა დაცვა შორის. საპარლამენტო უმრავლესობაში აბსურდულს უწოდებენ შეფასებას, რომ ახალი კანონი მდგომარეობას გააუარესებს. საპარლამენტო ოპოზიციის გარდა უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებს აკრიტიკებენ სამოქალაქო კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საინფორმაციო შეხვედრებს მართავენ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
ფარული მიყურადების რეგულირების ახალი კანონპროექტების საპარლამენტო განხილვის პარალელურად კამპანიის ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართა საინფორმაციო შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივნის ლიკა საჯაიას განცხადებით ხელისუფლების მიერ დღეს შემოთავაზებული ვარიანტის კანონად გადაქცევის შემთხვევაში მდგომარეობა გაუარესდება, რადგან ფარული მიყურადების მიზნით შექმნილი სააგენტო მხოლოდ ფორმალურად იმუშავებს. ლიკა საჯაიას თქმით, ახალი სააგენტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაში შეიქმნება და შესაბამისად ვერ იქნება დამოუკიდებელი სტრუქტურა. ლიკა საჯაიას განცხადებით, კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ქვეყნის ყველა მოქალაქე გახდება პოტენციური მსხვერპლი. ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ იცოდეს, რა რისკებს შეიცავს რეფორმა, როგორია განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება და დემოკრატიის პირობებში პირადი ცხოვრების დაცვის სტანდარტი.
კანონპროექტში არის გარკვეული მხრივ გაუარესება, მაგალითად ის, რომ შეიძლება რამდენიმე სტრუქტურული ერთეული შეიქმნას საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც მოსვენების საკითხით იქნება დაკავებული, სააგენტოერება ბიზნესის საქმიანობაში და ფაქტიურად ვიღებ ჩვენ იმას, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში იქნება ახალი სტრუქტურა ჭარბი ძალაუფლებით და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების დიდი რისკი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივნის ლიკა საჯაიას განცხადებითვე არასამთავრობო სექტორი მთავრობას თავაზობდა შექმნილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან დამოუკიდებელი სტრუქტურა, რომელიც ფარულ მიყურადებას მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე განახორციელებდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის გიორგი სანტურიანის შეფასებით, კანონპროექტთა პაკეტი, რომელიც პარლამენტმა პირველი მოსმენით 23 ფებერვალს მიიღო, ვერ პასუხობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ადამიანის უფლებათა დაცვის მაღალ სტანდარტს.
მოცემულ შემთხვევაში ვღებულობთ ჩვენ ფაქტობრივად უფრო გაუარესებულ მდგომარეობას, ვიდრე იყო, და ფაქტობრივად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური კვლავინდებურად გააკონტროლებს იმ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომელსაც ეხლაც ატარებენ გამოძიების დროს. ალტერნატივის თვალსაზრისით შემოთავაზებული იყო დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნა, რომელიც არ იქნებოდა განშუალებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წინაშე. მოცემულ შემთხვევაში ამგვარი დამოუკიდებლობა არ არსებობს და ვღებულობთ პირიქით სის ქვემდებარე უწყებას.
ფარული მიყურადების რეგულირების კანონპროექტთა პაკეტი საქართველოს პარლამენტმა კიდევ ორი მოსმენით უნდა განიხილოს. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ შარშან მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე ახალი კანონი 31 მარტამდე უნდა ამოქმედდეს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოქალაქეების ნაწილი უკვე რამდენიმე წელია ქალაქ გორის საბავშვო ბაღების შენობებში ცხოვრობს. ეს შენობები დევნილებისთვის გარემონტდა, თუმცა საცხოვრებელი დღემდე არ არის მათი საკუთრება. დაკანონების პროცედურის დასაწყებად ქალაქის მერიამ გადაწყვიტა შენობები საქართველოს ცენტრალურ მთავრობას გადასცეს. რატომ იქცა ეს საკითხი გორის საკრებულოს ოპოზიციის კრიტიკისაგნად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფთეორისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს ბიუროს ხდომა ხმაურით ჩაიარა. ამის მიზეზი მერის ინიციატივა გახდა, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლება იმ საბავშვო ბაღების შენობების გადაცემას ეკონომიკის სამინისტროსთვის აპირებს, სადაც იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ. ესაკითხი საკრებულომ ორჯერ უკვე ჩააგდო და მერიას საბავშვო ბაღებისთვის ალტერნატიული ფართების მოძიება შესთავაზ. მაგრამ ბაღების გადაცემის საკითხი კიდევ ერთხელ დგება საკრებულოს ხდომაზე. მართველი პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს ფართები სახელმწიფომ საცხოვრებლებად გადააკეთა, გაარემონტა და იქ ბაღების განთავსება უკვე შეუძლებელია. არსებულ ვითარებას ოპოზიცია განსხვავებულად განიხილავს. მათი აზრით, სახელმწიფომ ქალაქის ბალანსზე არსებული ქონების სანაცვლოდ ან ახალი ბაღი უნდა აშენოს, ან ალტერნატიული ფართი უნდა გამოყოს. საკრებულოს წევრი თავისუფალ დემოკრატებიდან თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ მერის გადაწყვეტილებით ბავშვები არ უნდა დაზარალდნენ.
მე არ ვარ წინააღმდეგი, რომ ის ფართობები, რომლებიც დევნილმა დაიკავეს, გააკეთეს, გადააკეთეს, საცხოვრებლად იყენებენ, გადაეცეთ, მაგრამ თავაზობ საკრებულოსაც, ხელისუფლებასაც, ჩვენი ქალაქის, რომ მოხდეს ხელისუფლებასთან შეთანხმება და შეჯერება რაიმე ალტერნატივაზე. ჩვენ გადავცეთ ბაღები, მაგრამ ალტერნატიული გზა გამოინახოს.
მართველი პარტიის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს, მას შემდეგ რაც ეს ფართები ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე გადავა, საცხოვრებლებს კერძო საკუთრებაში დაუკანონებენ და ამით მათ მდგომარეობას გაუმჯობესებენ. ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე ლია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ დევნილთა უფლებების დაცვა პრიორიტეტი უნდა იყოს.
ეს ბაღები აუცილებლად უნდა გადაეცეთ დევნილებს. მათ უკანონოდ არ დაუკავებიათ, არ არიან შეჭრილები ისინი. დევნილთა სამინისტროდან ისინი არიან მიზანმიმართულად ჩასახლებული ამ საბავშვო ბაღებში.
იძულებით გადაადგილებული პირები დიდი ხანია გორის საბავშვო ბაღებში არიან ჩასახლებულები. მაგალითად, მეშვიდე ბაღის შენობაში 28 ოჯახი ცხოვრობს. ისინი აცხადებენ, რომ ფართების საკუთრებაში არ აქვთ და ეს მრავალ უხერხულობას უქმნის.
ვეყო ის სახლკარის დატოვება, წარმიდამოს დატოვება, ყველაფერი. ერთად ერთი პირადობის მოწმობა გვაქვს, მეტი არაფერი.
ფონა ის არის, რომ უნდა დაგვემტკიცონ ეს. 4 წელია ვართ ახლა საბავშვო ბაღი გადაკეთდა, 1 მილიონი დემილთა სამინისტრომ ჩადოს ფული და კიდევ ხელმოურათ იმასაკნავენ. 28 ოჯახი ცხოვრობთ ახლა 4 წელის მანძილზე.
საცხოვრებლად არის გადაკეთებული და ძალიან მინდა რომ დამტკიცდეს ახაურობა. აღარ გვაწანწალონ მართლა პატარა ბავშვები ხო არა ვართ არა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის მინდია გოდერძიშვილის აზრით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში ადგილობრივ საჭიროებებს უნდა იფიქროს და ეკონომიკის სამინისტროს მის ბალანსზე არსებული ქონება უსასყიდლოდ არ უნდა გადასცეს.
თავისთავად ჩვენ არანაირად წინააღმდეგი არ ვართ ძველი შენობების გადაცემისა დევნილებზე, პირიქით ამას მივესალმებით, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება კონკრეტულად მიგვითითებს, დაგვანახებს იმ ადგილებს ან შენობებს, რომლებიც შემდგომში შეიძლება საბავშვო ბაღების ფუნქციებს.
ოპოზიცია ბიუროს ხდომაზე მერის მისვლასაც ითხოვდა, მაგრამ უშედეგოდ. ერთ კვირაში ეს საკითხი საკრებულოს ხდომაზე მესამედ გავა. წინასწარი განწყობების მიხედვით მესამე წლაზე უმრავლესობა 4 ბაღის შენობას ეკონომიკის სამინისტროს გადასცემს. გორში კი ბავშვების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და მათი განთავსება არსებულ ბაღებში უკვე შეუძლებელია. ამიტომ მერია ქალაქში საბავშვო ბაღების მოსაწყობად რამდენიმე ფართს ქირაობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხვახალი ამბების შესახებ. ხანძრით განადგურებული სავაჭრო ცენტრის ბავშთა სამყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე შიმშილობას განაგრძობენ დაზარალებული მოვაჭრეები. ერთ-ერთი მათგანი დღეს შეუძლოთ გახდა და სასწრაფო დახმარების სამსახურის გამოძახება გახდა საჭირო. აქციის მონაწილეები კომპენსაციას და ალტერნატიული სავაჭრო ფართის გამოყოფას მოითხოვენ. საფინანსო კომპანიის საქართველოს გაკოტრების შედეგად დაზარალებულმა მიანაბრებმა ეროვნული ბანკის წინ გამართეს საპროტესტო აქცია. ისინი აცხადებენ, რომ სწორედ ეროვნული ბანკი ავალდებული ოფიციალური განცხადება გააკეთოს, თუ რა შეცდომები დაუშვა თავის დროზე. საფინანსო კომპანიის საქართველოს საქმიანობასთან დაკავშირებით და შესაბამისი პასუხისმგებლობა აიღოს. გარდა ამისა, დაზარალებული მიანაბრეები მოითხოვენ პარლამენტმა შექმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რადგან ეროვნული ბანკი ანგარიშვალდებული სწორედ საქართველოს პარლამენტის წინაშეა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we remember the life and music of George Duke. We also take a look at a new movie by director Woody Allen. But first, we hit the streets of Los Angeles, California, where one photographer finds art in unlikely places. Los Angeles, artists are uncovering some of the city's hidden culture. Several photographers are taking pictures of Los Angeles street art, which includes decorated cars and graffiti. VOA's Michael Sullivan visited Los Angeles to watch one of these photographers at work. Jim Tedder has more.
Erwin Racinos is a photographer who records the life and urban art of Los Angeles. At a neighborhood auto show, he takes pictures of lowriders. Lowriders are classic cars that are made to sit close to the ground, almost touching the road. Car clubs in the city's Hispanic communities make changes to American automobiles from the 1960s and 70s. Mr. Racinos captures images of the cars for a project by local photographers.
A lot of these car clubs have been around for about 50, 60 years. So what you're looking for is cultural influences in the community.
Mr. Racinos walks around an industrial neighborhood looking for things to photograph. Here, many graffiti artists have painted storage buildings with colorful murals. Some of the murals are almost 7 meters tall. Some people consider graffiti as damage to property and want it removed. But some building owners support the colorful additions to the downtown neighborhood. Erwin Racinos says inner city artists are one of the many cultures of Los Angeles.
Different neighborhoods of surf culture, skate culture, gang culture, car culture, graffiti culture.
The online photography project called Snapshot Galleria documents these cultures. Mr. Racino says he loves to work downtown. The area is full of surprises. Sometimes the photographer says he even finds waste containers that are decorated with art. Mr. Racinos says Los Angeles is rich with images. On a photo shoot in a downtown park, he comes across a group of mean-looking pit bull dogs and their owners. The dogs are taking part in behavioral training. He stops to take a picture. He says such unexpected sights can result in a great image.
You never know what's going to happen. You just got to go with it.
He says these photos show a different side of a colorful city.
Jasmine is a new movie from the famed American filmmaker Woody Allen. The film takes place after the collapse of the American economy in 2008. It tells the story of Jasmine, a wealthy woman who loses everything and must try to make a new life for herself.
Jasmine! Oh my God!
Look at you!
Your place is homey.
Oh, the flight was bumpy.
The food was awful.
I mean, you'd think first class.
I thought you were tapped out.
I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything.
Blue Jasmine is about a New York socialite named Jasmine, played by Australian actor Kate Blanchett. Jasmine is married to Hal, played by Alec Baldwin. When Hal, a Wall Street banker, is put in jail for investment fraud, Jasmine is left with no money and no job. She moves in with her sister and tries to decide what to do with her life. The film was inspired by real events. The character of Jasmine is loosely based on Ruth Madoff, the wife of former wealthy stockbroker and financial advisor Bernie Madoff. Bernie Madoff was sentenced to 150 years in prison in 2009 for cheating investors out of billions of dollars. Woody Allen's film shows how wealth and power are not the most important things in life. Jasmine is a self-important and shallow character. She is lost about how to live when wealth and ease go away.
I can't just do some mindless job. Ugh, I was forced to take a job selling shoes on Madison Avenue. Ugh.
Blue Jasmine shows a more personal side of the 2008 Wall Street disaster. The audiences are left to decide if they feel sorry for Jasmine or if they believe she deserves what she gets.
You know, with wealth comes responsibilities. I wasn't just a mindless consumer like so many of my so-called friends. Though I won't say I dislike buying pretty clothes. Tip big, boys. Tip big because you get good service.
Lost a great musician this week. Pianist George Duke died Monday at the age of 67. Duke started his career in jazz, but he made a name for himself playing all kinds of music. He also worked with many famous artists, including Michael Jackson and Frank Zappa. Madeline Smith has more.
George Duke became interested in piano music at the age of 4. He was moved by a performance from jazz pianist Duke Ellington. He recorded his first album of jazz music in 1966, when he was just 20 years old. He released about 40 albums of his own, and he was a part of many more. He worked with some of the most famous names in jazz, like saxophonist Cannonball Adderley and trumpet player Miles Davis. Duke was also involved with major pop hits. He was one of the keyboard players on Michael Jackson's 1979 album, Off the Wall. He also produced Let's Hear It for the Boy by Denise Williams. The song was a number one hit in 1984.
My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say. But he loves me, loves me, loves me. I know that he loves me anyway.
George Duke established himself as a jazz fusion artist, a genre that combines jazz, rock, and funk. But in the middle of his career, he moved towards a softer sound. He released the ballad Sweet Baby in 1981. It reached number 19 on the Billboard charts, making it his most successful song ever.
When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside. Baby, I will never be free from your embrace. Sweet baby,
George Duke's latest album, Dreamweaver, was released just last month. It was the first new music he recorded after his wife died last year. He wrote the song Missing You in her memory. Now, the song also has meaning for remembering George Duke's life and the music he left behind.
It seems as the days go by that many times and in many ways the simple things in life pass us by. The ones we love who need a hug, the kids we bear who need to snug. It's all about giving and sharing and letting them know how much we care and how much we're aware of who they are and that they're special and so real.
I'm June Sims. Our program was written and produced by Madeline Smith. Mike O'Sullivan and Penelope Pulu provided additional reporting. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.